22 гады таму выбухнуў ядерны рэактар Чарнобыльскай АЭС і пачаўся новы для Беларусі адлік часу да Чарнобыля і пасля. Па афіцыйнай статыстыцы, 23% ад усёй плошчы краіны забруджана радыяцыяй. Больш за 400 тысяч чалавек афіцыйна лічацца ахвярамі Чарнобыльскай трагедыі. Каля 500 вёсак і малых мястэчак Беларусі перасталі існаваць на карце краіны. На жалобны мітынг і паніхіду у гонар усіх загінуўшых ад Чарнобыльскай навалы сабяруцца ў Менску прадстаўнікі ўлады, войска, праваслаўнай царквы каталіцкай каля спецыяльна пабудаванага храма ў гонар ахвяр Чарнобыля. Узначальвае жалобную літургію традыцыйна мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт. Галоўным лейтматывам службы з'яўляецца абвяшчэнне, што Езус уваскрос смерцю, знішчыўшы смерць, а таму надзея ёсць не толькі ў жывых, а нават і памёршых. Тым больш, што бязвінна загінуўшыя маюць перад Богам асаблівую ласку і спагаду. Жалобныя службы за ахвяр Чарнобыля, малітвы аб аздараўленні хворых, блаславленні ўсіх терпячых пройдуць ва ўсіх касцёлах краіны. Адна з уласцівасцяў чалавечай памяці – хутка забываць усё дрэннае благое, кажа ксёндз Ян Глінка. Але Чарнобыль – гэта такі боль і перасцярога ўсім нашчадкам, не толькі ў Беларусі, але і ва ўсім свеце, што яшчэ доўга мы будзем плакаць і шкадаваць сябе і сваю краіну.